Hauska tavata jälleen yksi poliittisen nuorisojärjestön puheenjohtaja, ja tällä kertaa siis keskustasta ja Lapista vai Helsingistä vai kummasta?
No itse asiassa molemmista. Mä koen, että mun identiteetti on tosi vahvasti juuret Lapissa ja sitten iso osa aikuisuudesta me on viettänyt Helsingissä. Ja musta nämä yhdistyy toisena tosi luontevasti ja on semmoinen vahvuus ja voimavara.
No jos nyt pitää valita, niin kummasta enemmän, Lapista vai Helsingistä?
Lapista.
Millä perusteella? Onko se nimenomaan tämä, että enemmän vuosia asuttuna Lapissa, no, koulut käytynä siellä vai?
Mun suku on ollut 400 vuotta Lapissa ja se on tavallaan se mun sielumaisema. Ja mä oon kasvanut siellä. Opiskelukin jonkun verran siellä ja käyn aina mielelläni siellä ja ehkä joskus vielä palan takaisinkin. Nyt on arki ja elämä on Helsingissä ja nautin myös siitä ison kaupungin sykkeestä.
400 vuotta Lapissa.
Joo, kyllä. Ainakin niin pitkälle kirkonkirjat antaa myöten. Siinä on aikamoista historiaa, että esimerkiksi 1800-luvun nälkävuosina meidän esivanhemmat kuljetettiin pororeilla Jäämeren rannalle. Siellä oli kalaa. Paettiin nälkää, kirkkovene kaatui ja he hukkuivat siellä ja sitten taas pororeilla kuljetettiin takaisin orpolapset ja siitä suku jatkoi elämässä sitten tuolla eteläisemmässä Lapissa.
No on aika syvät sukujuuret.
On kieltämättä ja se on oikeastaan antaa paljon perspektiiviä, kun Suomihan on ollut käytännössä kehitysmaa ja tavallaan tämän oman suvujuurien kautta näkee sen kehityksen. Et isä aikana on pieneltä kylältä mennyt katsomaan kaasuvaloa kauppalaan ja se on ollut hämmästyttävää ja sitten se, minkä keskellä itse on syntynyt, on nousukauden Suomi ja tässä näkee sen kaaren.
No nyt ymmärrän tuon vastauksen ehdottomasti tämän, että enemmän Lapista kuin Helsingistä. Ei tuollainen historia ihan muutaman vuoden nuorisojärjestön puheenjohtaja pestillä Apollon kadulla, vai missä se teidän toimisto sijaitsee?
Apollon kadulla se on.
Niin karise.
Kyllä.
Joka tapauksessa rohkeutta riittää, ainakin siinä mielessä, että pyrit eduskuntaan keskustalaisena ja Helsingistä kuitenkin sitten.
Joo, kyllä me mietin sitä, että lähtisinkö Lapista vai Helsingistä ja koin kuitenkin, että kun nämä viimeiset vuodet on viettänyt Helsingissä ja uskon, että meidän ajatusmaailma on ihan yhtä puhutteleva tuolla maakunnissa kuin sitten kaupungissakin. Ja nyt on myös hirveän paljon muutosta tuo ilmassa, että moni helsinkiläinen tulee sanomaan, että ikään en ole keskustaa äänestänyt, mutta että nyt kyllä katon teidän suuntaan. Ja mä puhun sellaista asioista, jotka musta on universaaleja, että vihreitä kasvua, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, yrittäjyyttä, rauhaa ja vakautta maailmassa ja se, niiden puolesta voi puhua Lapissa ja Helsingissäkin.
No se kyllä pitää totisesti paikkansa. Se, että Helsingissä moni ei ikinä ole keskustaa äänestänyt. Viime vaaleissa se oli 4,5% puolue Helsingissä.
Joo, kyllä. Mutta toisaalta Helsingissähän yli puolet asukkaista on kotosi jostain muualta. On hirveän paljon mun kaltaisia nuoria, jotka tulee jostain maakunnista opiskelemaan tai töihin. Ja sitten toisaalta moni meidän ehokkaista on ihan syntyperäisiä stadilaisia, umpistadilaisia. Ja meillä on ihan niin kuin tervetulleita kaikenlaiset.
No kummat ovat potentiaalisempia keskustan äänestäjiä Helsingissä, nämä junan tuomat vai sitten kantakaupunkilaiset jo monennessa polvessa?
No se, mitä on vaikka tuolla Karhupuistossa Kalliossa seisokelin viikonloppuna, niin kyllä siellä oli sekä näitä junan tuomia että paljasjalkaisia stadilaisia, jotka tuli kyselemään ja juttelemaan. Ja molemmissa oli tosi paljon kiinnostusta meidän suuntaan.
Katsotaan nyt sitten, että minkälaiseen todelliseen äänestystulokseen se vielä sitten riittää tämä kiinnostus. 4,5% viime vaaleissa. Keskusta on miniatyyripuolue Helsingissä.
Kyllä, mutta mä uskon, että meillä on nyt todella vahva lista. Paula Lehtomäki, Olli Rehn, Timo Laanen, Terhi Peltokorvi kärjessä ja sitten tämmöisiä mun kaltaisia nuoria toivoja, niin me voidaan tehdä nyt historian paras tulos. Ja mä oon sinut sen kanssa, mikin kyvyt riittää. Katsotaan, mitä tulee.
Eikä tuo 126 ääntä, mikä viime vaaleissa tuli, niin se ei sinua lannista.
No jos vaikka tulisi nolla perään siihen. Se oli hieno kokemus silloin 4 vuotta sitten. Se oli tosi opettava, niin se oli tutkimusmatka. Mä muistan esimerkiksi, kun vaikka 3 sepän patsalla seisoskeli ja siinä tuli ilta 9 aikaan pari narkkarijutut. Mä en oli vähän, että kokeillaanpa tuota nuorta poikaa, että onko siitä mihinkään. Me siinä 1,5 tuntia juteltiin ja heidän elämänsä murheita ja kompastuskiviä käytiin läpi. Ja kyllä me opin siitä varmasti enemmän kuin he.
Mistä tiesit, että he ovat narkkareita?
No he kertoi sen.
Selvä. Se ei siis päälle päin näkynyt.
Ja se oli tosi suora keskustelu. Me käytiin kyllä oikein niin kuin juurta jaksain läpi.
Menikö kampanjapäällikkö vaihtoon viime vaalien jälkeen?
Kyllä se kaveri on matkassa vieläkin. No itse asiassa mun lähimpiä ystäviä ja toimii keskustelunoten varapuheenjohtajana. Että.
Eli se ei ollut kampanjapäällikön vika, että sekä keskustan tulos että sitten henkilökohtainen tulos oli pienehkö viime vaaleissa?
No 2011han oli tosi erilainen vaali meille ja me kärsittiin siinä sitä 8 vuoden hallitustaipaleista ja omista virheistä, mitä oli tehty. Ja sanotaan, että se oli kyllä todella opettavainen kokemus myös sen kautta, että otti vastaan kaikki ne meidän synnit ja nuorena kaverina oli niihin vastaamassa. Et mä koen, että nyt kun meillä on menestystä ja on hyvää myötätulta ja nostetta, niin on paljon vahvempia jalat maassa, kun muistaa myös, että on taulu aika toisenlaista. Meillä oli 12,4 kannatus siinä syksyllä 2011. Ja nyt oikeastaan ajattelen, niin kuin se on siinä 25% tienoilla, että tämä kertoo vaan siitä, että meihin kohdistuu tosi isot odotukset ja meidän pitää olla niiden arvoisia. Ja tehdä koko ajan töitä esimerkiksi näiden meidän omien ajatusten kanssa, mitä me ruvetaan tekemään, jos esimerkiksi hallitusvastuuta keskustalle suodaan.
Miksi ne odotukset kohdistuvat juuri teihin tai juuri keskustaan tällä hetkellä, siis Juha Sipilään oikeastaan, näinhän se voisi sanoa?
No jos katsoo tätä kulunutta neljää vuotta, niin sehän on oikeastaan otettu yksi askel eteen ja 2 askelta taaksepäin. Nämä isot ongelmat, joissa me ollaan just aamulla kuultiin, että työttömyys on 10%, me otetaan velkaa 7 vuotta putkeen, meillä väestö vanhenee, ne ei ole kadonnut minnekään, eikä me toisaalta tässä 4 vuoden aikana hallitus ole kyennyt ottamaan juurikaan tekemään sellaisia päätöksiä, jotka sitä ratkaisisi. Ja sitten tämä, niin kun mä kuuntelin pääministerin haastattelutuntia sunnuntaina, ja hän totesi, että ei ollut yhteistä tilannekuvaa, että ikään kuin tämä olisi tämmöinen force majeure, että ei pystytty onnistumaan tällä porukalla, niin kyllä mä luulen, että seuraavien vaalien isoin mittari on johtajuus. Kenen uskotaan kykenevän muodostamaan sellainen luottamus tämän hallitusjoukkueen kesken, että saadaan aikaan päätöksiä. Ja ehkä siinä toi Sipilä tuntuu huokuvan sellaista luottamusta. Ainakin jotenkin itse mun pitäisi tietysti olla kriittinen nuorisojärjestön puheenjohtaja, mutta kun toi Juhan vilpittömyys siinä, että miksi hän on lähtenyt politiikkaan ja miksi hän on tekemässä tätä, niin inspiroi tosi paljon itteenikin.
Teitähän on tuolla somessa myös verrattu jopa identtisiksi kaksosiksi joissain.
Ja niin Juhan kanssa.
Niin, kyllä.
Joo, se johtuu varmaan laseista, silmälaseista. Että millä, molemmilla sanotaan, että tyylissäkin on jotain samaa. Se on tietysti iso, otan sen kohteliaisuutena.
No taisit kuitenkin Puumalaa tukea tuossa.
Joo, 2012 puheenjohtajavaalissa mä olin Puumalan tuoman takana. Ja silloin me nuorisojärjestössä ajateltiin, että me tarvitaan sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa politiikkaa, tarvitaan nuoria, tuoreita tekijöitä. Ja silloin oltiin tuoman takana. Mä olin itse asiassa Tuomalan avustajanakin. Ja se oli tosi hyvä kampanja. Me uskottiin meidän ehokkaaseen. Sitten kävi niin, että Juha valittiin. Ja sitten kerättiin rivit ja oltiin uuden johtajan takana. Ja kyllä varmaan sitten on niin, että ehkä sinne puolueväki osasi valita oikein. Ja se, mitä Juhalla oli tarjota, tämä johtajuus ja politiikan kulttuurin päivittäminen, toimintatapojen päivittäminen, plus sitten aika freesit ajatukset. Hän puhui jo siinä vaiheessa tosi paljon vihreästä kasvusta ja biotaloudesta ja kokeilevasta yhteiskunnasta. Niin oli sitten sellaista, joka tähän aikaan tosi paljon sopii.
Tuntuu siltä, että olet jo täysin kääntynyt sipiläläiseksi. Tehtiinkö siis puoluekokouksessa oikea valinta, että Sipilä oli sittenkin pätevämpi henkilö kuin Tuomo Puumala, jonka kampanjaa olit tekemässä?
Me uskon, että johtaja täytyy tukea. Se oli vaali, jossa oli hyvin selkeä tulos. Mä uskon, että silloin olin oikean miehen takana ja toisaalta sitten kokoustakin oikean valinne. Ja nyt meillä on hyvä puoluejohtaja, jonka takana on hyvä seistä.
Eli johtajaa pitää tukea. Tämä on siis tämmöinen pragmaattinen kanta. Ei niinkään kanta sen puolesta, että Juha Sipilä olisi juuri se oikea henkilö viemään keskustarrottaa tätä eteenpäin. Mutta kun hänet valittiin johtajaksi, niin hänen takanaan seistä.
Enemmän tämä on mä itse koen, että pitää tehdä aina yhteistyötä ja olla rakentava. Tämä on semmoinen mun oma ajatusmaailma. Mä oon ennenkin järjestömaailmassa ollut häviävällä puolella ja sitten todennut, että jos halutaan yhteisiä asioita viedä eteenpäin, niin sitten ei kannata jäädä niihin poteroihin, missä ollaan oltu jossain vaaliasetelmissa. Mutta kyllä Juha on tässä vuosien aikana vakuuttanut mut ja keskustanuoret tosi vahvasti. Että ei todellakaan ole pelkästään pragmaattisuudesta kyse, vaan kyllä mä uskon, että hän on oikein mies myös maata johtamaan.
No muistellaan vielä hieman tuota omaa kampanjaasi, siis keskustanuorten puheenjohtajaksi. Joo. Oliko kova tunku järjestön johtoon?
Meitä oli 5 ehokasta. Se oli kyllä tosi kova prassi ja erittäin kyvykkäitä ehokkaita. Siinä oli MEPin erityisavustaja, tosi hyvillä ajatuksilla mukana olevia. Mulla oli ehkä itsellä pisin kokemus. Mä olin toiminut liittohallituksessa, olin Lapin piirin puheenjohtaja ja tuolla sitten Helsingissä ollut eduskuntavaaliehokkaana ja kansanedustaja-avustajana. Ehkä se sitten painoi tässä mun valinnassa.
Joudutko käyttämään kyynärpäitä?
Mä en käytä kyynärpäitä. Se on ihan mun tämmöinen periaatejuttu.
Onko tämä vaalilupaus?
On.
Onko se jotain muutakin kuin pelkkä vaalilupaus? Kuinka pitkälle tulevaisuuteen se kantaa?
Mä en ajattele hirveän pitkälle tulevaisuuteen. Mä oikeastaan tähänkin pisteeseen päätynyt ottamalla aina askeleen kerrallaan. Mä koitan pitää periaatteesta kiinni. Ja musta yksi toimintatavat, millä tavalla politiikkaa tehdään. Mä uskon, että me jokainen omilla teoilla muutetaan politiikan kulttuuria. Se, että keskitytäänkö me haukkumaan vastustajia vai miettimään niitä omia ajatuksia, pyritäänkö me toimimaan yhteistyössäkään omien kesken, että sitten puolueen rajojen ylitte. Nämä on meidän valintakysymyksiä ja me koetaan valita niin, että toimitaan rakentavasti ja yhteistyössä.
No tulkitsenko tämän nyt sitten oikein, että se on nimenomaan sinun kohdalla tällainen pitkän tähtäimen politiikan lupaus se, että sinä et ota kyynärpäitä esiin missään vaiheessa?
Kyllä.
No niin, se on hieno lupaus. Ja ei se ihme, että keskustan nuorten puheenjohtajaksi on Tunkua. Onhan järjestössä ollut merkittäviä nokkamiehiä. Esko Aho, Johannes Virolainen, Matti Vanhanen, Olli Rehn. Mm. Tällaista sakkia löytyy. Taitaa olla Kaikkonen ja Puumalakin.
Kyllä, Pumikin siellä on ollut. On siinä kieltämättä vähän odotuksia sitten ladataan, mutta on sieltä lähdetty toimittajaksi ja kylpyläjohtajaksi ja kunnanjohtajaksi ja kaikenlaiseen hommaan. Ja sitä tien mä oon joskus heittänyt, että mä saatan löytää itteni vaikka jossain lammaspaimenena Uudessa-Seelannista tai mitä tahansa, että ei sitä tiedä mihin elämä heittää.
Toisaalta joku tituleerasi sinua jo tulevaisuuden pääministeriksikin, sellainenkin titteli on jo harteille laskeutunut.
No se on näistä seuraavista askeleista kiinni, että katsotaan mihin tämä kantaa.
No näistä mainituista, niin sinun esikuvasi on kuitenkin tuo Johannes Virolainen. Miksi juuri Johannes Virolainen?
Johannes Virolainen, jos ajattelee näitä keskustan merkkihenkilöitä, on aina ollut sellainen uudistaja, siis sekä suomalaisen yhteiskunnan että keskustapuolueen. Silloin kun hän oli puheenjohtaja, niin keskustaan teki tämän siirtymän Maalaisliitosta keskustapuolueeksi. Eli hän puhuu tämmöistä maaseutuhenkisestä elämänkatsomuksesta, uskoo, että tämä meidän ajatusmaailma, aatemaailma on sellainen, joka voi puhutella ihan yhtä lailla maaseudulla kuin kaupungissa. Ja samaan aikaan sitten suomalaisessa yhteiskunnassa tehtiin isoja uudistuksia. Hän oli opetusministeri viemässä peruskoulua eteenpäin. Ja sitten minun vetoaa myös se hänen niin kuin, toimintapansa politiikassa. Olen lukenut muutamia hänen kirjaan ja yhdessä viimeisimmistä tämmöinen kuin Polun varrelta oli lopussa myös tämmöinen aika hieno ja rohkaiseva vetoomus. Et silloin kun tämä tuntuu tosi matalamieliseltä tämä politiikan tekeminen, niin me aina tsekkaan sitä. Siinä hän kirjoittaa, että nuoret, että lähtekää mukaan politiikkaan. Että se, että annat omat kykys isänmaan palvelukseen yhdessä muiden kanssa, yhdessä ikäistes, yhdessä eri sukupolvien edustajien kanssa on yksi hienointa, mitä ihminen voi tehdä. Ja se on aika rohkaisesti sanottu.
Pidätkö Virolaista liberaalina keskustapoliitikkona?
No hän tähän haukutti aikana asfalttimaalaisliittolaiseksi, joka oli sen ajan sitykepulainen. Ja kyllähän itse asiassa oli aika vapaamielinen. Nyt kun on puhuttu paljon sananvapaudesta, niin hänen aikanaan oli tämä jumalanpilkka-oikeudenkäynti, tämä Hannu Salaman juhannustanssit. Ja hän pääministerinä piti valtioneuvoston istunnossa puheen, jossa hän puolusti vahvasti sananvapautta. Että sitä, että myös yhteiskunnan vakiintuneita rakenteita pitää välillä ravistella. Eli kyllähän oli myös tämmöinen, mä sanoisin, edistysmielinen.
Niin ja keskustan tällaisessa arvokonservatiivisessa kentässä myös hänen näitä ihan henkilökohtaisia avioliittoasioitakin joskus arvostettiin.
Niin ja sitä taidettiin tehdä, on kuullut niistä. Mä uskon, että jokainen tekee nämä oman elämänsä ratkaisut ja ei niitä sen enempää tarvitse lähteä politiikassa arvostelemaan.
No Virolaisen vuosina, kylmän sodan vuosista puhutaan siis, niin keskustalalla oli aivan erityinen rooli tuossa ulkopolitiikassa ja idän suhteiden erityisvartijana, siis Kekkosen vuosina. Ja Virolaisellekin tuo Kekkonen aiheutti joskus harmaita hiuksia, niin tässä ulkopolitiikassa sen pitkässä jatkumassa, niin et taida olla K-linjalainen vai oletko?
No kyllä meillä on tässä myös Virolaiseen yhteyttä. Hän piti Rovaniemellä muuten yhden erinomaisen puheen, jossa puolusti Suomen aktiivista roolia kansainvälisellä kentällä. Ne oli niitä aikoja, kun Suomi tavoitteli YK:n turvaneuvoston jäsenyyttä. Me uskon, että tähän voi kaartaa. Tätä kylmän sodan aikaahan nyt on puhuttu paljon suomettumisen kautta, mutta kyllä se on myös lännettymisen historia. Sitä, että Suomi toisaalta piti hyvät välit kunnossa sinne Neuvostoliittoon, mutta myös koko ajan otti määrätietoisia askeleita kohti länttä, vapaakauppasopimuksia, kuulumista läntisiin yhteisöihin. Ja tavallaan se oli luontava jatkumo. Esimerkiksi sitten, kun liityttiin Euroopan unioniin. Virolainenhan siitä 94 äänestyksessä totesi, että minä päätin kantani jo 39 marraskuussa. Mutta nyt jos kaartaa tähän päivään, ja me ollaan aivan uudenlaisessa tilanteessa, mutta myös on menneisyyden kaikuja, niin mä uskon, että kyllä keskustan pitää myös tavallaan tehdä oman ulkopolitiikkansa päivittäminen ja ottaa se rooli, että kun meillä on ollut vahva ulkopolitiikka aikanaan, niin kyllä meillä sitä voi olla tässäkin päivässä perustuen tämän päivän tilannearvioon ja siihen, mikä Suomen asema nyt on.
No se tämän päivän tilannearvio, niin kuinka Ukrainan sota vaikuttaa Suomen ulkopolitiikkaan?
Tämä on ollut ehkä suurimpia asioita, joiden kanssa on jumpannut tämän viimeisen vuoden aikana. Kävin lokakuussakin Kiovassa ja olin nyt tuossa viikon Venäjällä. Ukrainan kriisi on tosi dramaattisesti muuttanut Suomen turvallisuusympäristöä ja palauttanut tämmöisen sodan uhkan Eurooppaan. Jos me ajatellaan Suomen asemaa, niin Venäjän kanssa musta meillä on oikeastaan kaksi puolta. Toi tutkija Hiski Haukkala on määritellyt se hirveän hyvin näin, että tämä on binäärimalli, eli ykkönen ja nolla. Ykkönen on sitä, että mehän ollaan aina Venäjän naapuri. Me ei tästä mihinkään lähdetä ja jollakin tasolla meidän tulee aina tulla toimeen Venäjän hallinnon kanssa. On myös paljon kauppaa, nuorisovaihtoa ja muuta, ja näissä me uskon, että on pidettävä kiinni. Ja toinen puoli, se nolla, on se, että me suojataan oma tonttimme kaikenlaista kielteistä vaikuttamista vastaan. Se tarkoittaa tietysti tätä perinteistä sotilaallista puolustusta, mutta ehkä myös sitten, että missä muualla meillä on yhteiskunnassa, puhutaan hybridisodan käynnistä, niin aukkoja. Ehkä pitäisi sanoa niin kuin von Döbeln ratsasti Juuttala aukkoja katsellen, niin missä meillä nyt on niitä aukkoja, joita pitäisi paikkailla. On puhuttu näistä strategisista maanomistuksista ja muista. Mutta Venäjän kanssa pitää tulla toimia. Venäjän kansalaisyhteiskuntaa meidän pitäisi pitää nyt tiiviitä yhteyksiä. Esimerkiksi Lehtomäen Paulua, kun on paljon arvosteltu, niin harva tietää sitä, että viimeksi kun hän kävi vaikka Moskovassa, hän tapasi sillä sateenkaarijärjestöjen edustajia, siis sellaista ihmisryhmää, joka on hyvin ahtaalla nyt Venäjällä. Ja se on esimerkki siitä, mitä me voidaan tehdä. Toinen, mitä itse olen esittänyt, on, että meidän pitäisi tehdä voimakkaita aloitteita opiskelijavaihdon moninkertaistamiseksi Venäjän ja Euroopan unionin välillä, koska se myös luo pohjaa sille, että tulevat sukupolvet ymmärtää toisiaan. Ja ehkä myös nämä meidän oikeusvaltion ihanteet sitä kautta voisi päätyä tuonne naapurinkin suuntaan.
Kuinka verevät suhteet teillä keskustanuorissa on nimenomaan venäläisiin opiskelijoihin?
No mä olin tosiaan viikon verran tuossa Venäjällä arktisella foorumilla ja keskustelin siellä tosi paljon nuorten venäläisten kanssa. Ja oli hienoa tavalla löytää, että samanlaisia nuoria me ollaan, katsotaan samoja sarjoja, kuunnellaan samanlaista musiikkia, mutta siitä esiintyy erityisesti tästä Ukrainan tilanteesta ja Krimin kaapaamisesta meillä oli hyvin erilaisia näkemyksiä.
Mitä he ajattelivat siitä?
No he uskovat tähän hallinnon kertomukseen, että krimiläisille tietysti kuuluu heidän mielestään oikeus liittyä Venäjän kansanäänestyksen kautta ja että Ukrainassa oli nyt tämmöinen jopa fasistinen hallinto ottanut vallan. Toki monilla sitten toisaalta oli sukulaisia Itä-Ukrainassa ja kyllähän tämä pakolaisuus, tämä inhimillinen hätä, mikä siellä on, niin koskettaa sekä Venäjällä että Euroopassa. Et on kyse kuitenkin siitä, että miljoona ihmistä on joutunut lähtemään kodestaan ja paljon siviilejä on siellä täyden sodan keskellä. Mutta on tämä hirveän tärkeää, että meillä on paikkoja keskustella näistä eroista, koska siinä myös totta kai mä sitten heille esitin, että miltä tämä asia meidän suunnalta näyttää ja että tämä Venäjän kehitys on erittäin huolestuttavaa. Puhuttiin paljon siitä, että miten tuo Putinin hallinto, mihin suuntaan se on menossa ja Näitä tilanteita ja kohtaamisia pitäisi olla paljon enemmän venäläisten ja eurooppalaisten, suomalaisten ja venäläisten välillä.
No mitä he Vladimir Putinista ajattelivat?
Mä kuulin kahta ajatusta. Toinen oli, että Venäjä on suuri maa, joka tarvitsee vahvan johtajan ja Putin on sellainen, joka pystyy pitämään sen kasassa. Mutta sitten siellä oli eräs tyttö, jonka kanssa puhuttiin saksaksi ja hän sanoi, että Nits alle loitte, denke das, että kaikki eivät ajattele noin. Meillä on myös yhteyksiä venäläisiin oppositiopuolueiden nuorisojärjestöihin. Me toimitaan samoissa kansainvälisissä viiteryhmissä ja heidän kanssaan kun keskustelee, niin kuulee myös sen toisen tarinan siitä, että oppositio ja erilaiset vähemmistöryhmät on ahtaalla.
Ovatko he huolissaan siitä, mitä tälle nimenomaan näille demokratian ajatuksille on tapahtumassa Venäjällä?
Ovat. Totta kai.
Näkyykö siihen mitään ratkaisua? Osasivatko he harukoida tuota tulevaisuutta millään tapaa?
No mä palaisin taas tähän, että kun on aika paljon puhuttu nyt, on ollut semmoista ilmapiiriä, että venäläisten kanssa pitäisi kaikki yhteydet katkaista. Ja yksi semmoinen vahva viesti, minkä mä sain näiltä nuorilta oppositioaktiivilta, itse asiassa jota tapasin muun muassa Kiovassa, niin oli se, että on huolissaan siitä, että johtaako tämä pakotetilanne ja välien kärjistyminen Venäjä ja Euroopan välillä siihen, että tavallisten ihmisten liikkuminen vaikeutuu. Ja he toivo, että me työskennellään sen, että pidetään kuitenkin kanavat auki, että tavalliset venäläiset pystyy liikkumaan ja toisaalta myös lännistä ihmiset pystyy menemään Venäjälle.
Osaisitapatko he sanoa siihen yhtään mitään sitten, että mikä heidän roolinsa tässä kanavien auki pitämisessä on?
No kyllä täytyy sanoa, että he kokivat olevansa monella tapaa hyvin ahtaalla.
No tästä ulkopolitiikasta vielä, Teppo Säkkinen, se on selvästi sinulle jonkinnäköinen leipälaji, lempilaji politiikassa kenties, niin mistä johtuu, että tässä Krimin miehityksen Ukrainan sodan jälkeisessä keskustelussa, niin tätä keskustan ulkopoliittista linjaa on joissain politiikan puheissa kuvattu ummehtuneeksi?
No siinä on varmaan paljon historian painolastia. Toki on myös sitten joitakin lausuntoja, joita meidän suunnasta on tullut, mutta mä näen, että tässä koko kriisin aikana niin keskustalo on ollut hyvin tasapaino ja johdonmukainen linja, joka on tullut vaikka Sipilän puheessa paalutettua useaan kertaan. Että haastaminen on osittain ollut myös tarkoitushakusta. Mutta totta kai me ollaan tässä oltu aika dramaattisesti ensimmäistä kertaa kylmän sodan päättymisen jälkeen, tai itse asiassa toisen maailmansodan jälkeen semmoisessa tilanteessa, jossa käytännössä Suomi ja Venäjä on vastakkain asettelussa. Me olemme osana Euroopan unionia ollut päättämässä pakotteista, ja totta kai se on johtanut myös semmoisen aika kipuliaaseen tilanteeseen, uuteen tilanteeseen heräämiseen niin kuin laajemmalti suomalaisessa yhteiskunnassa, erityisesti sitten vanhemmissa sukupolvissa. Tämä on uusi tilanne, mutta me ollaan tehty näitä valintoja vuosien aikana, että ollaan liitytty Euroopan unioniin, menty länteen, jonne me kuulutaan, ja sitä kautta on sitten tullut myös paljon keskustelua. Esimerkiksi jos pakotteista puhutaan, niin on se pakko todeta, että toiset ihmiset maksaa tästä tilanteesta toimeentulostaan. Mä olin Pohjois-Pohjanmaalla yhdessä kunnassa, jossa on paljon maitotiloja, ja siellä yhteenlaskeen tulonmenetyksessä on 4 miljoonaa euroa, ja kyllähän se tuntuu sen koko kunnan taloudessa. Toisaalta mulla on kaveri Vantaalla Valion meijerillä, jossa käytiin kivuliat YT-neuvottelut. Ja toivois, että kun sanotaan, että tämä on vapauden hinta, niin arvostettaisiin niitä ihmisiä, jotka maksaa tämän vapauden hinnan.
EUhan on kompensoinut näitä tulomenetyksiä kyllä.
Kyllä, mutta se hyvin vähäisesti. Se ei korvaa sitä täyttä menetystä. Mutta se on sanottava näistä pakotteista, että nehän on suora seuraus tästä Krimin tilanteesta ja Itä-Ukrainan tilanteesta, ja voimatoimiin on vastattava. Jos me ajatellaan tätä Kekkosen ulkopolitiikkaa, niin yksi suurimpia saavutuksia oli tämä 1975 Etyj-kokous Helsingissä, jossa määriteltiin se, että Euroopassa valtioiden rajoja ei voi siirtää voimatoimin. Ja silloin myös on hyvin luontevaa, että Suomi pitää tästä kiinni, ja sen myötä me ollaan myös vastaamassa tämmöisiin voimatoimiin.
No jos välit eivät parane, jos Venäjän ja Euroopan suhteet pysyvät yhtä tulehtuneena, niin puuttuuko meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan paketista joku työkalu tällä hetkellä?
Uskon, että meillä on aika vakaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kalustopaketti. Jos katsotaan, miten esimerkiksi Niinistö paalutti tuossa uuden vuoden puheessa, että meillä on turvallisuuden 4 peruspilaria. Yksi niistä on oma uskottava puolustus, jota meidän täytyy nyt vahvistaa, on nostettava puolustusmäärärahoja. Toinen on meidän kumppanuus eri suuntiin. Mä uskon, että tässä Ruotsin kanssa tiivistyvässä sotilaallisessa yhteistyössä on paljon hyvää käytännöllistä saavutettavaa. Musta voidaan mennä sinne niin pitkälle, kuin molemmissa maissa löytyy tahtoa. NATO-kumppanuus on yksi se, että me osallistutaan niin kuin nyt tuossa Selkämerellä harjoituksiin. Toisaalta ei myöskään anneta signaalia, että me oltaisiin osallistumassa turvatakuiden järjestämiseen vaikka Baltian maille, kun me tällä hetkellä ollaan liittoutumatomaa, mutta osallistutaan harjoituksiin, jotka tukee meidän omaa puolustuskykyä. Kolmas on meidän kuuluminen erilaisiin kansainvälisiin järjestöihin, Euroopan unioni, YK, Etyj, ja neljäs on sitten tämä Venäjä-suhde, jossa me omalla ulkopolitiikalla huolehditaan, että meillä on kahdenväliset välit kunnossa.
NATO-jäsenyys?
Ei, mutta NATO-kumppanuus.
Kategorinen ei?
Ei kategorinen ei. Mä uskon tähän, että pidetään valmiutta yllä hakea jäsenyyttä. Se on myös viesti kaikkien suuntiin, että me pidetään omissa käsissämme omat valintamme. Jos meitä tuupitaan, niin silloin me voidaan tehdä myös toisenlaisia valintoja.
Ulkopolitiikasta vielä sen verran, että 13-vuotiaana pidit Anneli Jäätteenmäkeä sankarina. Miksi?
Joo, mä seurasin silloin tiiviisti Irakin sotaa, ja oli hyvin voimakkaasti sitä vastaan. Varmaan samoista syistä kuin nyt vastustan tätä Venäjän toimintaa Itä-Ukrainassa. Että musta suurempien valtioilla ei ole oikeutta voimatoimin toisten maiden asioihin puuttua. Ja mä silloin 13-vuotiaana muistan tosi elävästi, kun menin aamulla 6:00 olohuoneeseen, ja siellä ei ollut valoja päällä, mutta semmoinen vihreä valovälkky. Isä katsoi aamu-uutisia, siellä pomitettiin Bagdadia, ja sillä 13-vuotiaan ajatteli, että tämä on väärin, vaikka ei ne Saddaminkaan toimet sen oikeampia ollut.
Puheen päivä.
No niin, puheen päivässä vieraana Keskustan nuorten puheenjohtaja Teppo Säkkinen. Tämä meni nyt aika paljon ulkopoliittiseksi keskusteluksi tämä.
Se on hyvä, se on tärkeä aihe.
Se on tärkeä, iso aihe. Puhutaan hieman nuorista. Minkälaista arvostusta tämä puoluepolitiikka nauttii ikäistäsi nuorten keskuudessa?
No ei se ehkä se kaikista suosituin harrastus ole, mutta musta tuntuu, että viime aikoina on ollut sellaista heräämistä, on ollut isoja. Esimerkiksi vaikka tämä Tahdon kansanliike, johon osallistui tosi paljon nuoria, niin oli monella ensikosketuspolitiikkaa. Ei toki puoluepolitiikkaa, mutta kansalaisvaikuttamiseen.
No mitä ylipäänsä nuoret ajattelevat politiikasta?
No monella tapaa se voi tuntua hirveän vieraalta, kun puhutaan vaikeilla termeillä velasta, taloudesta, työpaikoista ja muusta, mutta mä jotenkin itse ajattelen, että jokainen voi tehdä sen valinnan, että onko välinpitämätön vai onko mukana, seuraako asioita, tekeekö omilla teoillaan asioita parempaa suuntaan.
Minkälainen näppituntuma sinulla on tästä, että ovatko nuoret esimerkiksi kyynisiä, mitä tulee politiikkaan?
No ehkä monet on menettänyt uskonsa siihen, että politiikalla voidaan vaikuttaa, mutta ehkä sitten tällaiset, niin kuin toi tahdon kampanjan läpimeno tai nyt toivottavasti tulevissa vaaleissa moni herää siihen, että voi aidosti vaikuttaa siihen äänestämällä sen suuntaan, mutta eihän äänestäminen ole ainoa tapa olla yhteiskunnassa mukana tai politiikassa mukana. Se on toimiminen järjestöissä, paikallistasolla. Uskon myös semmoinen yhteisöllinen tekeminen, ravintolapäivä, tämän kaltaiset asiat on myös ikään kuin poliittista toimintaa, jolla siis parannetaan oman lähiyhteisön elämää ja olemista.
Osaatko sanoa, mistä se rakentuu se ajatus, että politiikassa ei voi vaikuttaa tai politiikka ei vaikuta mihinkään?
No mä luulen, että se on paljon toimintatavoista kiinni ja jos on puhuttu tässä jonkun verran poliittisen kulttuurin muuttumisesta ja jos politiikka näyttäytyy vaan sellaisena tappeluna hallituskumppaneiden kesken, tappeluna puolueiden kesken, tappeluna puolueiden sisällä, niin totta kai se vaikuttaa tosi luontaan työtävältä ja sen takia me pidän hirveän tärkeänä sitä, että me politiikassa mukana olevat pyritään myös omalla toiminnalla muuttamaan tätä kulttuuria, viemään sitä enemmän tämmöistä yhteistyössä rakentavasta toimimista kohti.
Minkälainen rooli sitten puolueella on tässä nuorten innostamisessa politiikkaan?
No, puolueen suunta on tietysti iso rooli muun muassa siinä, että miten paljon nuorisojärjestöjä otetaan mukaan tekemiseen. Ja vaikka keskusta voi näyttää monesti ulospäin aika ukkoutuneelta puolueelta, niin se ei todellisuudessa sitä ole, koska meillä nuoret on tosi vahvasti mukana tekemisessä. Jos joku käy kattoon Kepun puoluekokousta, niin yksi meidän vakijuttu on se, että me jollakin tavalla aiheutetaan pahennusta tekemällä jonkinlainen tempaus. Esimerkiksi viime kokouksessa me katkaistiin valot salista ja marssitettiin kaikki meidän nuoret vaikuttajat, nuoret naisvaikuttajat eteen ja puhuttiin sen puolesta, että myös nuoret naiset on vahva muutosvoima politiikassa ja että kahvit on nyt keitetty, seuraavaksi pelastetaan Suomi. Ja meidän tehtävä on myös puolueessa ravistella.
Vielä haluan hieman ravistella tästä, että kiinnostaako nuoria politiikka ylipäänsä?
Toivon, että kiinnostaa. Mun tehtävä osittain on tehdä sitä kiinnostaa. Kerran paljon koulupaneeleita ja muuta ja koitan puhua asioista niin, että nämä on meidän tulevaisuuden kysymyksiä. Puhutaan taloudesta, puhutaan ilmastosta, ympäristöstä, ne ratkaisut, mitä me tehdään nyt, tai hyvinvointivaltion pelastamisesta, niin mun ikäiset tulee näkemään ne tulokset vaikka 50 vuoden päästä. Siis yksi on vaikka tämä talouden tilanne, velkaantuminen. Siis voi käydä niin, että Suomi on saavuttanut lakipisteen. Parasta ennen päivä oli 2008, jos me ei nyt ruveta tekemään muutoksia. Saada aikaan kasvua, käännetä velkaantuminen laskuun, keksiä, miten me toimitaan vanhenevan väestön kanssa niin, että kaikilla on hoiva, mutta myös sitten, että meillä työtä tekevä porukka pystyy sen taakan kantamaan.
Eivätkö nuoret usko demokratiaan, kun he äänestävät laiskasti? Nuorethan ovat laiskoja äänestäjiä.
No mä itse asiassa tekisin niin, että mä laskisin äänestysikärajaa. Se olisi tapa tuoda se äänestäminen vielä, kun ollaan esimerkiksi lukioissa ja amiksissa, niin tavallaan saavuttaa ne nuoret, että hei, nyt on mahdollisuus äänestää, käykää äänestämässä, järjestää paneeleita, keskusteluita ja muuta. Siinä 18-vuotiaana monethan on muuttanut esimerkiksi pois kotipaikkakunnilta, jos ajatellaan vaikka kunnallisvaaleja, niin ei välttämättä tunnu läheiseltä äänestää. Se on ihan tutkittu juttu, että jos se ensimmäisellä äänestyskerralla käyt äänestämässä, niin todennäköisesti teet niin jatkossakin. Ja mä uskon, että ikärajan alentaminen olisi yksi tapa edistää sitä.
Tämä ei ole siis mikään vippaskonsti mielestäsi.
Ei, se on myös osa tapa ottaa nuoria vahvemmin mukaan päättämään siitä, että mihin tämä yhteiskunta on menossa. Että sellaiset ehdokkaat, jotka puhuu nuorille tärkeistä asioista menestyskuntavaaleissa, eduskuntavaaleissa. Ja erityisesti kun meillä väestö vanhenee ja nuorten määrä pienenee, niin on tärkeää pitää kiinni siitä, että myös nämä nuorten ääni kuuluu yhteiskunnassa.
No niin, keskustan nuorten puheenjohtaja Teppo Säkkinen. Oikein paljon kiitoksia vierailusta täällä Yle Puheen päivässä.
Kiitos, tähän meni joutuisasti.
On tuossa keskustelu ja lykkyä vaalikevääseen.
Kiitokset.